Bueno, empezamos. Bueno, buenos días. Acabamos de rematar, como siempre, la reunión ordinaria del Consejo de Asunta. Paso a explicar los temas tratados y acordados principales. Lo primero, Consejería de Medio Ambiente, aprobación de una nueva área resurbe, esta vez no Concello de Betanzos. Esa es la séptima área resurbe que aprobó Consejo de Asunta de Galicia. Bueno, saben que estamos levando a través de esa área resurbe un importante trabajo de rehabilitación, de dinamización de las zonas históricas, de las valiosas zonas históricas que existen en toda Galicia, con la intención no solo de su restauración física, sino también de que recuperen o su dinamismo y a su vida vecinal y social, que muchas veces necesita este estímulo. Por lo tanto, estas son las funciones principales de los resurbes, ya digo, rehabilitación de los inmuebles más importantes, esa dinamización social, demográfica, volver a asentar personas que viven en esas zonas históricas, y también dinamización económica. Área de Betanzo. Estamos hablando de una zona que ven de interés cultural Vic xa dende hai moito tempo, más de 50 años, fue declarado en el año 1970. Vive aproximadamente un 15% de la población de Betanzo, sobre 2.000 personas viven en su casco histórico. Una zona, este casco histórico, tiene más de un milleiro de viviendas, pero, por ejemplo, no tiene zonas verdes. Por lo tanto, precisa de mejoras. Según la información que nos pasa al propio Concello de Betanzos, hay más de 180 inmuebles que presentan deficiencias graves, 80 están en muy mal estado y hay alrededor de 30 que están directamente en estado de ruina. Por lo tanto, el objetivo es actuar sobre todos ellos, mejorar la vida de vecinanza, como decía, y dotarla de los recursos necesarios para que se revitalice pues, a vida social, con asentamiento de nuevas personas, a vida económica y, por supuesto, se digo, a rehabilitación de inmuebles. Es necesaria esta declaración por lo considerado asunta, incluida en esta área de resurbe, para que pueda empezar todas las actuaciones a partir de ahora. Cambiando de Consejería de Cultura, hablamos de un sector, o sector cultural en Galicia, que a día de hoy supone darle ocupación, trabajo a más de 35.000 personas. Ahora mismo supera el sector cultural en Galicia o 3% de nuestro PIB, de nuestro Producto Interior Bruto. Por lo tanto, además, está a vivir un gran momento, un resurdimento desde la época de la pandemia. Está en proceso tanto en lo que se refiere a creación cultural como a expansión, a apertura de nuevos negocios, nuevas actividades y, por lo tanto, más dinamismo económico. Por lo tanto, lo que queremos es acompañar todo este movimiento del sector cultural galego. Y para eso aprobamos hoy, se lo considero asunta, o Plan Xeración Cultura 2023, que incluye varias medidas, ahora paso a detallarlas, con una dotación económica no su conjunto de 34 millones de euros. Son cinco eixos de actuación principales. O primero, se centra en garantir o acceso universal a la cultura. Se va a crear una red de dinamización de centros culturales no rural. Aquí se incluiría, xa anunciada en un consejo anterior, que está en elaboración, a Ley de Cultura Inclusiva. También se poñerá en marcha plans de dinamización da lectura e das actividades culturais que se poden facer nestes centros pequenos que están no rural. Este sería o primeiro eixo, dinamización e acceso á cultura, sobre todo nas zonas rurais de Galicia. Outro eixo sería apoio á creatividade, aos novos talentos. Se vai crear a Galicia Film Commission, que pretende, principalmente ten varios objetivos, o principal é darlle ferramentas e apoios profesionais do audiovisual en Galicia para seguir con ese camiño iniciado, consolidar ese camiño iniciado de Galicia como un plató de cine e televisión onde se fan moitas producións cinematográficas e televisivas, moitas series cada vez máis en Galicia. Eso necesita unha infraestructura e ecosistema ao redor que o que se quere potenciar. E tamén se vai crear unha aceleradora para impulsar proxectos musicais de músicos galegos. O terceiro eixo incidiría na digitalización. Se vai poñer en marcha o Centro das Artes Digitais de Galicia na Cidade da Cultura e tamén este ano está previsto aprobar a Lei de Cultura Digital, que o que busca é impulsar a digitalización das empresas e das entidades culturais galegas que inciden no ámbito económico. Cuarto eixo, dos cinco que hai, incidir na preservación do legado cultural. Se vai establecer unha nova liña de axudas económicas a particulares para que poidan conservar o patrimonio. Patrimonio está en propiedade privada, pero que ten un alto nivel cultural, un alto valor cultural e, polo tanto, se dan axudas para axudar a súa conservación. E tamén se mellorarán espacios culturais concretos. Hai unha planificación onde se prevé actuar na mellora do Museo Masó, da Illa de San Simón, a Casa de María Antonia Dans ou a apertura este ano está previsto do Museo da Fábrica de Papel no Carballiño. Son, por darles algúns exemplos, de actuacións que se sufragarían dentro deste plan que os aprobamos. E o último ten que ver con, medidas para proxectar a nosa cultura no exterior. Por tanto, isto tamén necesita un impulso económico, un impulso dende a Xunta de Galicia, e sería o quinto eixo deste plan. Bueno, lembrar que, además deste esforzo económico con cargo a fondo da Xunta de Galicia, 34 millóns de euros, insistir, hoxe tamén falamos no Consello da Xunta, da conveniencia de que se arbitrara un perte cultural. Ustedes saben que isto é unha reclamación de todo o sector que, por suposto, a Xunta de Galicia apoia e vehiculiza a intención de facerlle chegar ao Goberno Central que eses cartos que a día de hoxe están sen mobilizar e sen executar merecerían ser reunidos unha parte importante nun perte cultural, dende logo en Galicia habería moitas accións preparadas para obter financiamento. Seguindo na mesma consellería, pero no ámbito da educación, hoxe aprobamos implantar un sistema propio de acreditación das competencias dixitais para o alumnado e para o profesorado en Galicia, que vai ser pioneiro en toda España. Imos ser a primeira comunidade autónoma que vai ter un sistema propio para acreditar as competencias dixitais no eido educativo. Bueno, non vou incidir na importancia, por suposto, das competencias dixitais, das competencias en novas tecnoloxías no eido educativo, tanto no que se refire a alumnos, van a ser unha exixencia imprescindible xa cando saia un mercado laboral e, por suposto, tamén no caso dos profesores que deben ter a capacidade para aproveitar todo o potencial que ofrecen as novas tecnoloxías e tamén para ser capaces de transmitirlo aos alumnos. Por lo tanto, compre un sistema de acreditación que lle dé unha estabilidade, unha confianza a todas as competencias digitais, xa digo, tanto alumnos como de profesores, e que por eso se implanta este sistema que vai medir as competencias e, por lo tanto, evaluar e calificar de profesores e alumnos en cinco áreas: na área de información e datos, na área da comunicación, na área das capacidades para crear contidos digitais, na área da seguridade digital e tamén na área de capacidade de resolución de problemas que se producen a cotido cando se manexan novas tecnoloxías. Por tanto, estas son as cinco áreas que se van a evaluar para dar acreditación e, bueno, por un pequeno resumen de como funcionaría a acreditación. No caso do alumnado, sería un patrón similar á acreditación, á certificación do coñecemento de idiomas. Habería 4 niveis: iniciación, intermedio, avanzado e especializado, e habería dúas maneiras de conseguir esta acreditación: ou ben conseguilas directamente ou rematar estudos. Habería, en función do nivel de estudos, eso levaría aparellado despois das materias que se impartiran durante eses estudos, levaría aparellado unha certificación de que superados eses estudos habería un determinado nivel de competencias digitais. E despois, se alguén quere acreditar unha competencia digital por encima do seu nivel de estudos, habería tamén probas específicas para ele. En o caso dos profesores, poden obtelo de diferentes maneiras, de tres maneiras: ou ben facendo unha proba acreditativa deses coñecementos, ou ben presentando méritos, un currículum de méritos, ou ben acreditando formación recibida que acredite, valga a redundancia, que se teñen esas competencias digitais. E, por último, o terceiro eixo sería as competencias digitais para adultos. Estamos a traballar na creación da Rede Galega de Educación Digital, que vai contar con medio centenar de centros e que permitiría acreditación para adultos, non, por tanto, non, xa non en escolarizados nin en directamente no eido educativo, pero tamén necesitan acreditación das súas competencias digitais e para iso se crearía esta rede de educación digital con centros nos que poderían ter formación e unha acreditación siquera básica destes coñecementos. Cambiando de consellería, Vicepresidencia Segunda, o Consello da Xunta de Galicia coñeceu un informe sobre o estado actual da plantilla da Unidade de Policía Escrita, Policía Autonómica. Teñen escoitado a diferentes membros do Goberno da Xunta a preocupación e a chamada de alarma sobre a diminución crecente dos efectivos da Unidade de Policía Escrita, que se ven é certo que na súa configuración ideal de 500 nunca chegou a estar o 100%, é certo tamén que nos anos 12 e 14, con dúas sucesivas ampliacións que se fixeron no Ministerio Interior, chegaron a estar prácticamente, chegaron a 490 efectivos no momento en que máis tiña. Bueno, dende entón, non se produciron novas incorporacións, o que si se produciron foron vacantes, a día de hoxe Os efectivos, o sea, digo, una plantilla de 500, que deberían ser, están exactamente en 362, que es casi un 30% de plazas sin cubrir. Eso se engade a perspectiva, que non é boa en ese sentido, 14 axentes se van a subir este ano. E esta escase de medios chega tanto aos servizos centrais aquí en Santiago como ás comisarías que a policía local ten nas diferentes cidades galegas e, ademais, a toda a escala, tanto a os axentes de policía como postos intermedios e incluso mandos. Por lo tanto, isto é unha situación preocupante toda vez que a policía autonómica, a unidade de policía escrita, está adquirindo cada vez máis competencias en protección de víctimas de violencia de xénero, en menores, loita contra o furtivismo, investigación de lumes, seguridade nas rutas a cobeas. Agora recibimos e atendimos, por suposto, a petición da subdelegación do Goberno aquí en Santiago para reforzar a seguridade cidadán no Concello de Santiago e, polo tanto, isto se fai cada vez máis difícil tendo en conta a disminución de efectivos. Por tanto, acordamos outra vez dirixirnos ao Goberno Central, xa van as cantas, para que convoque as prazas vacantes e se poida cubrir o 100% da unidade de policía escrita da Xunta de Galicia, que, xa digo, nestes momentos está mermada nun 30% e con malas perspectivas, se non se actúa, e se actúa pronto. Cambiando de consellería, consellería de emprego na súa faceta de ser o centro onde está encadrada a Secretaría Xeral de Igualdade, aprobamos unha nova liña que ata agora non se está aplicando para colaborar cos concellos en obras de infraestructura e de mellora que necesiten os locais onde están os centros de información a muller. Hai 84 centros distribuídos por toda a xeografía galega, en que dependen dos concellos, moitos deles, ademais, atenden a máis dun concello, concretamente 84 atenden a casi 200, a 193 concellos, e nas estadísticas do ano pasado acredita que ao redor de 10.000 mulleres acudiron a estes centros para recibir asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación laboral, primeiros contactos para rachar coa súa parella, vítimas de violencia machista. En definitiva, son centros que acreditaron a súa utilidade, son imprescindibles, e se veu durante estes anos. Aparte das colaboracións económicas que xa existen na Xunta de Galicia para axudar os concellos á contratación do persoal que traballa neste centro de información da muller, aprobamos no Consello da Xunta unha nova liña para axudarles nas obras que melloran a accesibilidade, a habitabilidade, a eficiencia enerxética, ás veces pequenas reformas que hai que facer para garantir todavía máis a privacidade das mulleres que ali acuden. Bueno, en definitiva, son moitas finalidades as que imos adicar nesta primeira convocatoria 734.000 euros. Digo que é a primeira vez que se arbitre que se engade a outras axudas que xa están en vigor para o funcionamento normal destes centros dende hai moitos anos dende a Xunta de Galicia. Cambiando de consellería, Consellería do Mar, bueno, seguimos traballando para apoiar o noso sector pesqueiro frente a esa decisión insusta da Comisión Europea, que xa temos comentado moitas veces e que supón que ao redor de 200 barcos galegos, especialmente os do Palangre, pois teñen vetadas ata 87 zonas en aguas comunitarias para poder faenar donde antes podían facelo. E, por tanto, saben que dende o principio lle ofrecimos apoio tanto ao sector pesqueiro galego afectado como ao Goberno de España para que reaccionara e reaccionara rápidamente frente a esta decisión. Lamentamos no seu momento que non se pedira a suspensión, igual que, bueno, lamentar, agradecerlle ao Goberno de España, por suposto, e ao ministro Planas que presentara o recurso e que sigan esta loita, pero tamén o dar un pouco en falta a capacidade que debería ter o Goberno de España para conseguir aliados tamén nesta loita. Aliados, somos o único país que sostén este recurso e, por certo, Galicia, según os datos da Consellería de Mar, a única comunidade autónoma que está tamén actuando. É certo que é a máis afectada, pero non é a única, pero sí que somos a única que seguimos apoiando con accións concretas como a que os acordamos a presentación deste recurso. Saben vostedes que non teñamos a legitimación activa para presentar o recurso directamente, pero que sí que podíamos facer, ademais do apoio político que, insisto, ten o Goberno de España, a Xunta de Galicia, nesta materia, sí que teñamos a capacidade de presentarnos como coadxuvantes dun recurso presentado por alguén que sí que tiver esta legitimación activa. Por tanto, a Organización de Productores Pesqueiros de Burela sí que ten presentado este recurso, e hoxe o que acordamos foi presentarnos como coadxuvantes e autorizar tamén que a Xunta recurra a xuristas especializados en dereito europeo e concretamente nas decisións que queremos contrarrestar para que nas alegacións. Agora, unha vez que se nos admita esta condición de coadxuvantes, unha vez que se publique no Diario Oficial da Unión Europea, se nos darán 6 semanas de prazo para presentar as nosas alegacións que reforcen o recurso de Organización de Productores Pesqueiros de Burela, que foi que nos presentaron, e, por suposto, en contacto con ele, de xeito complementario, presentaremos as nosas alegacións, e iso foi o que acordamos hoxe. Presentarnos como coadxuvantes e tamén encargarlle, a parte da aportación que poda facer a Seguridade Xurídica da Xunta de Galicia, a un despacho de xuristas especializados en dereito europeo nesta materia, as alegacións que reforcen as presentadas como Organización de Productores pola Organización de Burela, que antes se decía, que foi a que presentou o recurso. Cambiando de consellería, Medio Rural, aprobamos unha nova edición das axudas para silvicultura, para a promoción da silvicultura en Galicia. Bueno, apostar por unha xestión forestal sustentable, sin ninguna dúbida, apostar tamén pola silvicultura, que sirve para prevenir os danos causados polos incendios forestais e por outros desastres naturais que podan afectar os bosques, permite obter recursos ou poñer en valor os nosos bosques para actividades recreativas, melloras paisaxísticas e tamén, por suposto, proteger o solo para garantir a diversidade biolóxica que ten que existir nos montes. Levamos nos últimos 6 anos cantidades importantes adicadas a esta materia, 77 millóns de euros en axudas para accións silvícolas, permitiu actuar directamente sobre máis de 40.000 hectáreas e o que facemos hoxe é volver a arbitrar axudas 9,4 millóns de euros para os anos 2023 e 2024 para seguir perseverando nestas axudas que xa permitiron actuar, xa digo, sobre máis de 40.000 hectáreas e que, ademais, se publicará inmediatamente, poderán ser solicitadas por calquera propietario de monte en Galicia, tanto particulares como comunidades de montes. Cambiando de consellería, Consellería de Sanidade, o sea, aprobamos o plan de formación do persoal do Sergas para o ano 2023. Bueno, estas últimas semanas saben vostedes que estivemos aprobando medidas concretas para reforzar a asistencia sanitaria. Un día falábamos de incorporación de especialistas en nutrición ao servicio de atención primaria. Outro día foi ao reforzo con enfermeiros que reforcen tamén a asistencia ao domicilio e atención primaria. E sei que o que facemos é incidir cun plan que supera os 500.000 euros e que ten 35 cursos máis que o plan do ano 2022, pois seguir incidindo na formación de todo o persoal que traballa das máis de 42.000 profesionais do Sergas que traballan diariamente na sanidade pública, na súa maioría sanitarios, pero non só, tamén hai enxeñeiros especializados en estruturas sanitarias, operarios de mantenimiento tamén especial en este tipo de edificios. A formación é moi amplia e vai dirixida a todos eles. Hai unha novidade, por primeira vez se vai incluir actividades nas aulas de simulación médica avanzada para persoal de urxencias e emerxencias. É dicir, así, é unha formación robotizada que permite simulacións moi reais para dar esta formación e que se vai dirixir este ano o persoal de urxencias e emerxencias que van poder, a través destas novas tecnoloxías, formarse en situacións virtuais, pero moi parecidas á realidade a que se van ter que enfrentar. Xa digo, son 526 actividades e moitas van a ser en teleformación, casi a mitad, isto é un anuncio importante tamén, se poderán facer de forma non presencial, isto permite asistencia e facilita a conciliación de todos aqueles que queran desenvolver estas actividades que, xa digo, teñen un orzamento superior aos 500.000 euros. Cambiando de consellería, hoxe o Consello da Xunta de Galicia analizou un informe presentado pola Consellería de Infraestructuras que ten que ver co minuto resultado e coas reivindicacións que quere facer a Xunta de Galicia respecto a inminente, esperemos que inminente, chegada dos trenes a abrir e, polo tanto, a extensión das liñas de alta velocidade ao resto de cidades galegas, onde xa tiñen que estar, e a día de hoxe non chegaron. Efectivamente, saben vostedes, coñecen perfectamente a preocupación coa que a Xunta de Galicia, e creo que a sociedade galega está vendo os retrasos, as inconcrecións que rodean todo o que ten que ver coa chegada definitiva destas infraestructuras a Galicia e que, ademais, iso contrasta cos datos de ocupación e, por tanto, coa altísima aceptación que os servicios ferroviarios de larga distancia teñen en Galicia. Tamén os de media, pero os de larga distancia, moi soliñadamente, dende que hai un ano, un pouco máis de un ano, se comezou a funcionar a liña de AVE Ourense-Madrid, todo o que ten que ver, non só AVE, pero estou falando de AVE, trenes, Alvia, que agora mesmo fan Este transepto, digo, experimentó unha enorme utilización. Son máis de 1,8 millóns de pasaxeiros que usaron as liñas ferroviarias para desplazarse dende Galicia ata Madrid. É 1,6 os que utilizan as liñas aéreas, por lo tanto, xa hai máis utilización do tren que das liñas aéreas, e ademais medrou moitísimo. En un ano, esta utilización dos trenes en Galicia medrou un 72%. Por facer unha comparativa, a liña Madrid-Barcelona foi outra que medrou moito, medrou un 37,8, e as liñas que conectan Madrid con Levante medraron un 43,7. As liñas que conectan Galicia con Madrid medraron un 72%. Por lo tanto, é evidentísima a necesidade de, canto antes, consolidar cos trenes abril, tantas veces comprometidos, e con máis frecuencias estas liñas que os galegos demandamos, necesitamos e utilizamos con moitísima asiduidade. Por lo tanto, hoxe analizamos a situación e acordamos no Consello da Xunta de Galicia primeiro dirixirnos ao Ministerio de Fomento, ao Ministro de Fomento, solicitándolle, supoño que non terá ningún problema, que poidamos, os trenes están en proba e nos gustaría coordinación, por suposto, coa empresa que os este construindo, ver in situ estas probas destes trenes que van vir a Galicia, coñecer cales son os trenes que se van destinar a Galicia e coñecelos non só, tamén está ben, velos, coñecelos físicamente, pero sobre todo concretar que trenes van a ser, porque efectivamente hai trenes remodelados, trenes novos, por tanto queremos saber cales deses van vir a Galicia, dos 30 que nos din que se están fabricando, e sobre todo tamén queremos coñecer o as frecuencias que, lóxicamente, terán que aumentar unha vez que estes trenes cheguen a Galicia. Por lo tanto, o que acordamos hoxe foi dirixirnos a Ministra de Fomento para poder facer este, ter este coñecemento in situ, que creo que en aras da transparencia e de todo o que rodea a chegada destes trenes sería bo, e tamén que se nos concretara sobre estas peticións si vai ser posible, primeiro, que deses 30, creemos, pola aceptación, por estas cifras que lle dou, e polas necesidades, e polo tempo que le vamos esperando, creemos de toda a xustiza que deses 30 trenes, 7 foran destiñados a facer os trayectos entre as diferentes cidades galegas e Madrid. E tamén pedimos un correlativo aumento das frecuencias. Por tanto, pediríamos non menos de, ademais des que sai, que aumentaran 6 servizos diarios con orixen ou destino na Coruña, a maiores dos que hai agora mesmo, e 6 servizos diarios máis dos que hai agora con orixen e destino en Vigo. Eso, lóxicamente, collería todas as cidades por as que pasarían antes de chegar. E pediríamos, eso para eso, entendemos, o análisis feito pola Consellería de Infraestructuras, habría que destiñar 2 trenes abril, 2 novos trenes abril, para facer a liña Madrid-Vigo e 2 trenes abril para facer a liña Madrid-Coruña. E os outros 3, dos 7 que pedimos, o que quereríamos é que sustituiran os actuais Alvia, que xa están facendo o trasecto Galicia-Madrid, que saben que teñen que facer esas paradas, esas ralentizacións polo cambio de ancho de vía. Con estes 3 non sería necesario, polo tanto, pediríamos que eses 3 Alvia foran sustituídos por 3 trenes abril, e que, ademais, eses 3 trenes Alvia que quedaran libres por esa sustitución se destinaran a conexións ferroviarias dos lugares de onde sale o AVE coas cidades de Lugo e de Ferrol, que tamén teñen. Non renunciamos á extensión das alta velocidade a estas dúas cidades, pero ahora mesmo que non queremos é que quedan aínda máis perxudicadas. Por lo tanto, aumentar tamén as frecuencias de conexión a través dos trenes Alvia das cidades de Lugo e Ferrol para que poideran acceder ás estacións de partida dos trenes AVE. Por tanto, en resumo, serían 7 trenes abril, dos novos que se están facendo, aumentar en 6 frecuencias diarias, 6 servicios diarios de ida e volta ás conexións Madrid-Coruña e Madrid-Vigo, respectivamente, e que os outros trens se dedicaran a sustituir os AVE, por lo tanto, non houbera que facer as operacións que se están efectuando agora mesmo pola necesidade de cambiar os anchos de vía, porque estes trenes non o poden facer automáticamente. Por tanto, estas serían as peticións que entendemos absolutamente lóxicas e, por suposto, volver a insistir en que necesitamos concreción de prazos. Non pode ser que cada vez que insistimos neste tema se nos adíen os plazos, se nos digan, como se nos dixo últimamente, que por razóns de seguridade non se poden dar plazos, cando estamos vendo anuncios institucionais do Ministerio de Fomento de conexións, futuras conexións, pois de Madrid con Francia e de Barcelona con Francia, que también van a ir con cargo estos nuevos trenes, donde se ha cedido plazos para entrar en funcionamiento. Por lo tanto, vuelvo a decir, nos parece muy bien o no nos parece nada bien que se diga que aquí, en cambio, por razones de seguridad, no se pueden concretar plazos. Concreción de plazos, concreción de número de trenes, concreción de frecuencias, y todo eso, poder verlo y verlo in situ, a que entiendo que esto va a ser inminente, y sería bo que pudiéramos conocer sobre el terreo cómo son esas pruebas y pudiéramos conocer cuáles son los trenes que se están probando para después vir a Galicia. Todo esto, xa digo, despois deste informe acordado polo Consello da Xunta de Galicia, e inmediatamente lle daremos traslado ao Ministerio de Fomento, e agardo que non haxa ningún problema, nin nas concrecións, nin en poder facer esta visita. Cambiando de consellería, Consellería Vicepresidencia Primeira, na súa faceta de impulso económico, hoxe acordamos a declaración dunha nova iniciativa como iniciativa empresarial prioritaria. E con esta xa serían 18 e supoñen investimentos conxuntos de 1.275 millóns de euros. Cal foi a que acordamos hoxe? Pois unha que vai consolidar a Galicia, xa ten instalacións moi potentes, isto sin ninguna dúbida, vai contribuir a consolidarnos como un referente en materia de biotecnoloxía. Estou falando da declaración como iniciativa empresarial prioritaria, da fábrica que afirma Induquer, quere poñer en Monforte de Lemos, unha fábrica de insectables que, bueno, pues vai supoñer a fabricación de medicamentos de uso humano, viarias, siringas, ampolas precargadas para o seu uso, aparte de outros fármacos, e que é un proxecto moi ambicioso. En principio son prevé ata 4 fases, cando este totalmente despregado, pero, además de un laboratorio de Dimas de Maixí para diseñar tamén esa fábrica futuros fármacos, isto se me pasaba, non só vai fabricar, sino que se vai facer tamén investigación, e o que aprobamos hoxe foi declarar iniciativa empresarial prioritaria a primeira fase, que empezará inmediatamente a construcción das infraestructuras necesarias para albergarla, a previsión é que a comezos de 2025 este funcionando e que supoña a creación de 62 empregos directos cun investimento de 33 millóns. Cando estén despregadas as 4 fases, o investimento superaría os 60 millóns de euros. Esta é a fase máis importante, máis potente, e por iso a declaramos iniciativa empresarial prioritaria. E último acordo proposto pola Consellería de Emprego son as axudas para contratación de persoas desempregadas neste ano 2023. Estamos falando de axudas para contratar colectivos especialmente vulnerables ou con especial dificultade para acceder ao emprego ou ao primeiro emprego. Falamos de persoas mozas, persoas en riscos de exclusión social e emigrantes retornados e persoas maiores de 55 anos. En total, autorizamos axudas por valor de 36,4 millóns de euros divididos en 4 liñas. O que pretendemos conseguir é que, a través de empresas, de entidades sin ánimo de lucro e de concellos, se contraten algo máis de 3.500 persoas desempregadas. Xa digo, son 4 liñas. A primeira, dirixida á contratación de persoas mozas de menos de 30 anos, a contratación por parte de entidades sin ánimo de lucro, clústeres, asociacións empresariais sectoriais, asociacións de autónomos, consellos reguladores. A todos eles irán destinados esta liña de axudas 4,2 millóns de euros para contratar alrededor de 200 mozos e mozas, contratos a tempo completo un mínimo de nove meses, e a cuantía dos apoios pois dependerá en función do grupo de cotización, do tipo de contrato que estes mozos e mozas consigan. Esta sería a primeira liña. A segunda, que é casi un 35% do orzamento, sería dirixida a empresas que contraten a colectivos que teñen máis dificultades para atopar un emprego. Outra vez, persoas mozas, parados de longa duración, persoas en riscos de exclusión social ou persoas maiores de 55 anos. 17,4 millóns de euros, xa digo, casi máis de unha terceira parte da cuantía total. Son 4,5 millóns de euros máis que no ano 2022, e a pretensión é, nesta liña, poder contratar a máis de 2.000 persoas desempregadas. As empresas recibirán incentivos para a contratación, que van en función do tipo de contrato que se faga, serían un mínimo de 6.000 e até un máximo de 16.000 euros por contrato, que máis poden subir se o centro de traballo está no rural, se se contrata a mulleres para actividades que agora mesmo teñen un baixo porcentaxe de traballadores mulleres, é dicir, hai moita presencia masculina, pero pocas mulleres traballando nese sector, todo eso sería, tería un incentivo superior nesta liña das axudas. A terceira liña estaría dirixida a concellos para que concellos do rural contraten a persoas desempregadas para facer tarefas de prevención de incendios, limpieza de montes, xestión de biomasa. Son 7 millóns, pretendemos que con isto os concellos poidan contratar ata 500 persoas e aquí se subvencionaría ata o 100% dos custes salariais. E, por último, a última liña de axuda, 7,7 millóns de euros. A pretensión é chegar á contratación de 600 persoas e serían persoas que agora mesmo sexan receptoras da renta de inclusión social, da Risga. Se sufragarían tamén, neste caso, todos os custes salariais e o que pretendemos é, pois, estas persoas que agora mesmo estén cobrando esta Risga, na maioria dos casos, deixarían de cobrarla porque terían un contrato ou, dependendo da cantidad do contrato, sería complementaria, polo tanto, se asustaría a cantidad de Risga coa cantidad que percibirían por estar traballando. Bueno, en total, xa digo, son casi 36 millóns de euros e a pretensión contratar a máis de 3.500 persoas, 2.200 colectivos vulnerables en empresas, 200 mozos en entidades sin ánimo de lucro e, por último, 1.100 desempregados en concellos entre a Risga e labores de prevención de riscos de incendios forestais. Perdón. Bueno, estos son os asuntos principais e, como sempre, quedo a súa disposición para as preguntas que quieran facer.
Bos días, presidente. Eu teño dúas cuestións, unha sobre o tema sanitario. O conselleiro vai se reunir esta tarde pois, con xente da área sanitaria de Pontevedra. Quería saber se ali vai a propoñer algunha medida máis en concreto ante a situación de colapso nesa área. E outra cuestión sobre política de Santiago. Que datos ten o Partido Popular para falar dunha trama despois da dimisión do conselleiro Pichel, de que hai unha trama organizada? Moitas gracias.
Sí, vamos a ver, a primeira pregunta. Sí, efectivamente, vai haber unha reunión que os propios alcaldes da área, alcaldes e alcaldesa de Sanitaria de Pontevedra solicitaron. É curioso que encabezou esa solicitude o se non poida estar na reunión. Eu o lamento, espero que haxa unha representación do Goberno Municipal de Pontevedra, despois de que o primeiro convocante non poido estar, agradezo que estén, creo que salvo outro alcalde que non vai estar, estarán o resto de alcaldes e alcaldesas, e o que se pretende, o que tende o Consello de Sanidade, máximo responsable das competencias sanitarias como a cabeza da Consellería, é explicar todo o que se está facendo e o que se quere facer. Non hai ninguna intención de anunciar, vamos, non temos o resultado da reunión, pero a previsión é explicar todo o que se está dicindo, contradecir con argumentos algunhas manifestacións políticas interesadas que se están facendo e que non son certas e, por suposto, respostar a absolutamente todas as dúbidas. Creo que, o dicen sempre, hai cousas que miraron a sanidade, pero tamén se están facendo moitísimas cousas e, por tanto, creo que o que hai que facer é explicarlo. As veces que faga falta, eu o que pediría é que os que vayan a esa reunión vayan coa intención de, por suposto, de plantexar as súas queixas, que seguro que as ten, porque xa se expresaron públicamente, as súas suxestións, pero que tamén escoitar e entender moitísimas cousas que se están facendo. É dicir, que non se vaya cunha intencionalidade política e coa postura de que se diga o que se diga, van a decir que nada funciona e que, polo tanto, nada lles convence. Por tanto, eu, igual que a Xunta de Galicia, vai a ir a explicar todo con absoluta transparencia, hai moito que explicar, hai moitas cousas que creo que se están facendo axeitadamente, agardo que todos os que vayan con ese mesmo espírito, e creo que dialogando é como se consiguen se entendan as cousas. Respecto á segunda pregunta, non teño máis datos, non estou nese día a día, teño máis datos que o que está saindo pola prensa, efectivamente o que está dicindo o portavoz do Partido Popular, e non só o portavoz do Partido Popular, creo que outros representantes políticos no Concello de Santiago non parecen estar moi en desacordo con algunhas valoracións que se están facendo frente a datos que se van coñecendo, pero aí non lle podo decir moito máis, estou seguro de que si o portavoz do Partido Popular está dicindo o que está dicindo é porque ten datos que o sustentan.
Boa tarde. Eu quería lle preguntar por que esta semana o conselleiro de Sanidade dixo no Parlamento que as plataformas de defensa da sanidade que están convocando manifestacións van da man de PSOE e de BNG. Quería lle preguntar se comparte esta afirmación e, nese caso, se pode explicar por que, se pode desenvolver por que opinan isto. Por outra parte, quería preguntar por dúas propostas que fixo recentemente Alberto Núñez Feijóo. Unha delas é sobre deixar que goberne a lista máis votada. Hai bastantes varóns do PP que se manifestaron en contra. Quería preguntar se vostede mantén o apoio a esta medida e se ten pensado facer algo, falar cos seus compañeros para convencelos de que apoien tamén. E, por outra parte, sobre a proposta para despolitizar os medios públicos españois, quería preguntar se vostede vai recoller ese guante e vai presentar unha proposta neste sentido para despolitizar tamén os medios galegos. Gracias.
Sí, sí, perdón. Bueno, mire, que hai datos certos, lo que cando se analizan objetivamente certas coincidencias se poden sacar certas conclusións, non parece moi normal, dende logo non creo que dende o punto de vista de querer aparentar independencia sea moi normal que a portavoz parlamentaria do BNG anuncie un día que vai haber unha manifestación e diga cando vai ser, en que vai consistir, e o día seguinte unha plataforma supostamente independente corrobore palabra por palabra prácticamente todo anunciado o día anterior pola portavoz do BNG. Bueno, claro, eu creo que si se quere dar unha mínima apariencia de objetividade e de independencia de calquera tendencia política, as cousas así non se poden facer. Estou seguro que si un representante do PP salira facendo isto mesmo o día seguinte, ver ese anuncio, moita xente estaría dicendo moitas cousas e, por tanto, me alegro de que ninguén do PP faga eso. Por tanto, eso unido a peticións que se están facendo a concellos do BNG e do Partido Socialista para que apoyen económicamente esta manifestación, para que poñan todos os medios, bueno, eu creo que hai coincidencias que de coincidencia teñen bastante pouco. Por lo tanto, se a pregunta é se eu creo que hai, cando menos, unha certa dosis de politización nas convocatorias e nas intencións, lle digo que sí, estou de acordo tamén. Respetando, por suposto, xa fixen moitísimas veces e nunca dixen, ni moito menos, que todo funcionará ben en absoluto, pero creo que respetando as suxestións que veñen de boa fe para que as cousas funcionen ben, creo que hai tamén desde logo, nas actitudes dos partidos da oposición e en algunhas manifestacións que vexo de algúns responsables da convocatoria, bastantes conexións e bastante intencionalidade política, máis alá de querer mellorar a sanidade pública, que eso o queremos absolutamente todos. Respecto á lista máis votada, eu decía outro día, cando ustedes me preguntaron en ocasión de antes de entrar nun acto público, que me parecía a proposta de Alberto Núñez Feijóo, pues me parece que volveu a repetir o que durante moitísimo tempo, seguro que a vostedes non lle escolleu tampouco de sorpresa, dixo mentras tiño responsabilidades como presidente do Partido Popular de Galicia, como presidente da Xunta de Galicia, que nas eleccións municipais a xente cando vota, vota pensando quen quere que sexa o seu alcalde e alcaldese, polo tanto, igual que pasa nos países do noso entorno, o lógico sería que quen sexa máis votado sexa alcalde ou alcaldesa. Por tanto, ninguna novidade, non sei se están de acordo ou non, hasta que nivel non están de acordo outros presidentes autonómicos do Partido Popular, lógicamente non vou chamar para convenceres de nada. Se me preguntan, lles direi a miña opinión, si que son diversentes, porque tampouco me consta hasta que punto están de acordo, en desacordo, si hai matices, non hai matices. Ahora, a mí, lógicamente, se me preguntan, ou se teño ocasión de decirlo, mañán van a estar aquí dous presidentes autonómicos, un deles do Partido Popular, non teño ningún inconveniente en explicarles a miña postura. E respecto á terceira pregunta, a miña postura que coincide coa do presidente Alberto Núñez Feijóo, no que se refire ás eleccións municipais e o candidato máis votado. E respecto á terceira pregunta, mire, eu creo que é moi bo que os medios públicos non estén politizados e, polo tanto, como eu creo que os medios públicos en Galicia non están politizados, creo que non habría nada que facer no momento en que creera que estiveran politizados, por suposto, actuaría.
Presidente, podría decirnos que información e que opinión ten sobre o cambio de opinión no sistema de rede eléctrica española que vai facer posible finalmente, parece que sí, a subestación eléctrica de Balaídos en Vigo? E unha segunda cuestión sobre o cumio de mañá que os presidentes de Castela, León e de Asturias Supoño que habrá unha declaración final conxunta. Non sei se nos pode adiantar o seu xuízo cal sería o alcance ou cal debería ser o alcance desa declaración, se estaría exclusivamente circunscrita ao corredor atlántico ferroviario ou se introduciría unha cuestión e como espera que se xa recibido na Moncloa, como espera que reciban esa reunión no Goberno Central.
Sí, mire, respecto á primeira pregunta, lo dixen cando coñecín esta noticia, manifestei dúas cousas. Primeiro, a miña satisfacción, que levábamos moito tempo pedindo isto. Cando eu tuve ocasión de entrevistarme coa vicepresidenta Rivera, foi un dos temas principais que lle plantexei, a necesidade de cambiar a planificación eléctrica, e, polo tanto, que instalacións que, nese momento, estou falando do mes de outubro ou novembro foi, me parece, non eran viables, tiñan que selo, porque nos sobábamos moitísimo, non só en Estelantis, senón tamén outras industrias que progresan para instalarse con moitísima potencia en Galicia para crear miles de postos de traballo e que necesitan ese cambio na planificación actual que non contempla as instalacións para que poidan funcionar dun punto de vista enerxético. Bueno, naquel momento eu estaría a vostedes tamén, o que ela me dixo que estaba de acordo en que as comunidades autónomas éramos as que mellor coñecíamos as necesidades enerxéticas das industrias, porque as estábamos acompañando aquí en Galicia, as estábamos axudando, estábamos tramitando as autorizacións e, por lo tanto, que lle mandara as peticións de cambio e que ela vería se eran posibles. Bueno, foi o que fixen, tanto que isto pasou por un Consello da Xunta, recordarán vostedes que aprobamos unha relación realista, podían ser moitas máis, pero tamén entendimos que había que circunscribirse o máis importante, e lle mandei tal como me indicou, aprobada polo Consello da Xunta de Galicia. Bueno, na que se incluía, por suposto, Estelantis, nos postos cabeceiros. Recibí unha carta un par de semanas despois, eu creo que algún medio de comunicación o reflexou, donde me decía, parecía que eu non me reunira coa mesma persoa, que eses cambios non eran posibles, que xa estaba feita a planificación e, polo tanto, tería que esperar a planificación seguinte que se faría no ano 24 hasta 99, e, polo tanto, non era posible absolutamente nada. Estamos falando de aí apenas un mes. Bueno, eu me alegro moitísimo deste cambio de criterio, creo que o que ten que facer, Estelantis necesita, sin unha dúbida, as instalacións de moi alta tensión. Bueno, o que me sorprende é que, o que pode sorprender a todo o mundo, despois de decirme que sí, me manda unha carta dicindo que non, de ninguna maneira, me mandou unha carta de dous días dicindome que si era posible, como se non me tivera dito hai un mes que non. Me quedo coa segunda carta, que é a que me interesa. Lle pido agora, primeiro, concreción, porque di que é posible, pero creo que nos interesa saber cando, canto antes, hai que facelo canto antes. Estelantis hai moito tempo que o leva pedindo, por tanto, se o conseguimos entre todos, agora que temos que conseguir é que sexe unha realidade máis alá dun cambio que teñen unha carta, eu teño que insistir en que había outras moitas peticións que siguen sin atender. Na carta da ministra me falaba solo de unha, fundamental, me alegro moitísimo, pero falta a subestación que necesita Altri, faltan as ampliacións das subestacións de Meirama e a Coruña, que as necesita Naturgy, Repsol, Reganosa, Sobadenco, todo o hidróxeno verde que se pode desplegar en Galicia, necesita esas instalacións. Seguimos esperando a reformulación da infraestructura eléctrica das Pontes, todo iso tamén, yo pedín, e todo iso ten que ter unha resposta e unha solución. Pero, insisto, me alegro moitísimo do cambio de criterio, o galla que os seguintes cambios de criterio veñan e veñan canto antes. Despois, outra pregunta sobre a cumbre, me parece que era, non? O cumbre de mañá. Bueno, se poden vostedes imaginar que non é sinxelo conseguir o que imos facer mañá. Estamos nun ano electoral, un dos presidentes que está mañá aquí, ademais, vai ter eleccións autonómicas dentro de 4 meses, somos de diferentes cores políticas, incluso sendo da mesma cor política, todos temos cousas en común, pero tamén circunstancias diferentes, diferentes intereses empresariais, diferente posición xeográfica. Por tanto, poñernos de acordo en unha reclamación tan importante como esta, creo que eu teño que agradecer moitísimo, non só o presidente Barbón de Asturias e o presidente Mañueco de Castela León, senón a todo o sector empresarial, a todos os representantes municipais, representantes da sociedade en xeral, que van estar aquí, que estou seguro que son de moitísimas ideoloxías políticas. Por tanto, creo que o que temos que salir mañán é cunha declaración o máis concreta posible, creo que vai ser doado facelo, porque as reclamacións están moi identificadas. Simplemente queremos que o que se leva tempo xa facendo Noutros lugares de España se faga tamén aquí. Tanto, fan falta consignacións, fai falta un plan director, fai falta nombrar un comisionado que impulse todo isto. Bueno, fan falta cousas concretas e, polo tanto, se poden facer. Ten que haber vontade política e ten que haber vontade tamén de reequilibro interterritorial. Eu agradezo tamén moito a estar aquí o representante da Comisión de Cooperación de Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal, ao final é un representante do goberno portugués, que vai estar aquí tamén dando esa vertiente, que creo que un valor engadido, de que tamén o norte de Portugal, que está facendo tantos esforzos en materia ferroviaria, tamén está implicado nisto e para eles tamén sería unha solución importante. Creo que iso é algo que nos reforza e eu agradezco a presencia. E o que espero do Ministerio de Fomento, do goberno central, é que sexa igual de receptivo que está sendo en outras zonas de España, ni máis ni menos. Creo que isto é a lógica que entende todo o mundo. A de mañán unha cumbre autonómica para trasladarlle unha postura de tres comunidades autónomas que representamos unha parte importante da poboación de España e tamén unha parte importante do territorio, dicindolle que necesitamos que isto é vital, esta infraestructura, e que agora que se están decidindo a nivel europeo donde sí e donde non, o que ten que facer o goberno de España é decir que aquí sí, nos outros lugares tamén, por suposto, non vou a caer no erro nin en solidaridade que vimos noutros lugares de España donde nos din que aquí non había que facer nada. Non queremos que se deixe de facer nada en ningún sitio, pero non vamos a admitir que para facer un outro sitio máis rápido aquí non se faga. Creo que eso que imos decir mañán por encima de coles políticas. Creo que isto é unha cuestión de territorios, de lógica, e a representación que vai haber mañán vai haber moita máis xente que representantes políticos aquí, así vai atestiguar.
Bos días, presidente. Quería pedirle unha valoración despois de coñecer que o Supremo admitiu o recurso dunha asociación de Granada sobre a sede da AESIA e que lle pide o goberno o expediente sobre a concesión da sede.
Sí, eso leí. Bueno, mire, estamos en vísperas electorais, non sei se isto resposta a un movimento dese tipo. É certo que sempre desde que se coñeceu a decisión, na miña opinión absolutamente obxectiva e merecida de que a AESIA se instalara en Galicia, na cidade da Coruña, houve diferentes reaccións, diferentes comentarios, ahora se plasma neste recurso. Non coñezo o contido do recurso, o que agardo, dende logo, a candidatura, porque participamos na súa conformación, estaba elaborado un xeito moi riguroso e estou seguro que iso serviu para ser os elexidos. O que agardo é que a resolución do Goberno Central, que celebramos e agradecimos dende o primeiro momento, o seguimos facendo, este igual de ben fundamentada para poder, frente a este recurso que se vai plantexar, acreditar que a decisión foi a xusta e que, polo tanto, non vai haber ningún problema. Agardo que sexa así e, dende logo, eu ofrezo toda a colaboración ao Goberno de España para sustentar, xa digo, tuvimos unha participación importante na configuración da candidatura, apoyamos en o primeiro momento, ustedes o coñecen, por lo tanto, calquer elemento que necesite o goberno central para sustentar a decisión que tomou, que conte coa Xunta de Galicia, sin ninguna dúbida.
Hola, boa tarde, presidente. Quería preguntar, porque despois de que nos últimos días se producirán dos descarrilamentos nunha semana na mesma línea ferroviaria, despois outros problemas en carreteiras, como o socavón en Burela, se cree que falta mantemento nas infraestructuras de Galicia, non solamente das que dependen do Goberno Central, incluso tamén das provinciais ou as de titularidade autonómica, van pedir algún tipo de explicación ao resto de administracións, tamén a Central. Gracias.
Bueno, eu agardo que se estén facendo as tarefas de mantemento necesarias, Agardo, sinceramente, temos esa circunstancia nunca ben explicada do derrubamento do viaducto da A6, donde a día de hoxe seguimos sin saber exactamente as causas, unha obra de casi 25 millóns de euros que estaba a punto de rematarse, que de repente se derruba, creo que debería ser, bueno, xa dixemos moitas veces públicamente, bastante máis aclarado, pero agardo que en xeral, eu confío en que se estén facendo os labores de mantemento, dende logo, en que vostedes as infraestructuras ferroviarias non son competencia da Xunta de Galicia, no que nos corresponde a nós, facemos unhas tarefas de mantemento, ademais sectorizadas, das estradas que dependen da Xunta de Galicia, bastante intensa. É certo que non se ve tanto, nin se coñece tanto, nin o mellor ten a rendabilidade de facer unha infraestructura nova, pero as tarefas de mantemento consumen moitos recursos da Consellería de Infraestructura, recursos da Xunta de Galicia, e nos tomamos moi en serio, e máis nun lugar como Galicia, con a climatoloxía que obliga a un especial esforzo no mantemento das infraestructuras.
Boa tarde, presidente.
Boa tarde.
Esta semana o principal sindicato no ensino, a CIGA, alertaba da intención, decía, da Consellería de Educación de renovar os concertos con aqueles centros que segregan por xénero, ¿no? Entón, cal a súa valoración desta denuncia, a súa opinión ao respecto? Gracias.
No, xa dixemos, non... A lei establece, por lo tanto, non se van a renovar. Vamos, non vai haber apoio económico aos centros que se ven por sexos.
Boas, presidente. Bueno, acabou, non?
Sí, sí.
A presión turística de Santiago é superior a, por exemplo, a que ten cidades como Palma ou Barcelona. Se falaba o alcalde de cando planteou usted de implantar unha tasa turística en Santiago, non sei se houve algún tipo de encontro, se usted creo que dixo que está disposta a estudiarla, pero que o concello tiña que facer unha proposta, non sei se avance nese sentido ou non, ou se despois de que se veu no último ano se considera que é oportuno, ou se sendo a miña opinión antes que, bueno, que habría que estudiarla simplemente sin apostar nin por si, nin por non.
Sí, bueno, coñecen, me teño manifestado máis como responsable de turismo tamén en varias ocasións sobre a miña tasa turística neste momento como plantexamento xeral non creo que sea aceitada para Galiza como plantexamento xeral. Outra cousa é que é certo que o alcalde de Santiago dun tempo esta parte insistía moito na proposta e cando eu tuve ocasión de reunirme con él no mes de outubro, me parece que foi o que lle pedín, que creo que é o que teño que facer, non pecharme sin escoitar exactamente como a quere plantexar cale o deseño, cales serían as cuantías, a que as adicaría, porque ao final é certo que ten que ser a Xunta de Galicia quen autorice a través dunha lei. Por tanto, lle pedín esas concrecións que teño que decir que a día de hoxe non recibín. Eso non quere decir que non estamos moi preocupados pola hostilidade turística, efectivamente, máis nun sitio como Santiago de Compostela, que é referente a nivel mundial e que tuvo. Eu creo que soivo para todos un enorme éxito en afluencia de visitantes, non só peregrinos, durante este ano 22, agardamos que sexa no 23. Eu quero recordar que hai un plan de sostenibilidade turística en destino específico para Santiago de Compostela, no cal colaboramos, as porcentaxes non han saído a la memoria, pero bueno, sería moi aproximado decir que prácticamente a partes iguais, na súa práctica totalidade, o Goberno Central, a través da Secretaría de Estado de Turismo, a Xunta de Galicia, estivemos totalmente de acordo en que era bo adicar eses cartos que era necesario plantexarse a sostenibilidade turística a un destino como Santiago. Tamén é certo que o responsable de executar ese plan é o Concello. E, polo tanto, eu tamén agardo os resultados dese plan, ainda están en plazo, pero coñezo pouco do que se está facendo e creo que, ademais de plantexar unha tasa turística, sería bo saber cales son os plantexamentos con eses recursos aportados. E seguro que o Secretaría de Estado de Turismo está na mesma liña que nós. É necesario saber con eses cartos cales son os plantexamentos da sostenibilidade turística do Concello de Santiago. Xa digo, eu non os coñezo a día de hoxe, non os coñezo no seu diseño definitivo, estou seguro que o Concello de Santiago está traballando, porque ten medios e recursos para poder falar de sustentabilidade, ademais de falar de tasa turística, que, insisto, ese concreción que eu pedí ao alcalde de Santiago, a día de hoxe, non quero decir que non me vaya a traspasar, ou mellor mañán, a trasladar, a día de hoxe non o teño.
E tal, bons días. Precisamente a Plataforma de Defensa Pública da Sanidade decía estos días que estaba en contra un pouco da proposta de que os médicos da pública traballan na privada e insistía se non hai iniciativas por parte da Xunta para incentivar a eses médicos e que en horas extras cubran o mellor déficit que poda haber na atención primaria. Quería saber un pouco a súa opinión ao respecto. Despois tamén lle quería preguntar en relación aos fondos que chegan da COVID, que chegaron cerca de 400, non estou 400, entre 400 e 500 millóns a Galicia. Parte deses fondos estánse utilizando para facer sendas peonís, beira rúas. Quería preguntar a súa opinión e se isto é factible dentro dos principios aprobados pola Unión Europea. Tamén te quería finalmente pedir a súa opinión en relación a unhas declaracións que fixo a alcaldesa de Lugo onte, que relacionaba os botellóns coa saúde mental dos mozos. Quería preguntar se vostede está de acordo con
isto. Alcaldesa de Lugo?
Sí, realmente. Decía que aumentaban as pelexas por cuestións de saúde mental. Porque se incrementaron os problemas de saúde mental e vinculaba un pouco estas cuestións a problemas de saúde mental. Por iso te quería preguntar se vostede tamén está de acordo con estas declaracións. Gracias.
Pois me empezo por aí, non coñezo, teño que dicirle esas declaracións en esa actitud, tamén lle podo dicir, non son psiquiatra, non sei se a alcaldesa de Lugo sí que o é, por lo tanto pode facer ese diagnóstico, e donde logo non me atrevo. Respecto a pregunta que me fai, bueno, eu quero recordar, aí decía que trouxemos varias propostas de mellora, e tamén xa se explicará hoxe, estou seguro, o Consello de Sanidade na reunión que ten en Pontevedra, da mellora da sanidade en xeral, non só da primaria. Unha delas era a reducción das listas de espera. A reducción das listas de espera, lóxicamente, se fai con máis incremento do traballo. Eso se fai con profesionais da sanidade pública nunha inmensa parte da planificación, incentivándose económicamente para que poidan traballar tamén fora do horario normal e poidan atender a máis pacientes e reducir as listas. Por tanto, eso facemos. Xa non só neste plan, senón dende hai tempo. Recordarán que no Brao tamén trouxemos o aumento dos incentivos para as intersustitucións en primaria, as sustitucións, o aumento do cupo para compañeros que estén de baixa. Todo iso teñe un custo económico que, máis, se pactou na mesa sectorial con todos os sindicatos e se está aplicando dende o Brao. Por tanto, facemos todo o posible para que os profesionais da sanidade pública traballen e traballen na pública e, ademais, como é lóxico, recoñecer dende o punto de vista económico tamén ese maior traballo que ten que ser retribuído. Bueno, eso é diferente ao que ten que ver ao acordo para permitir a compatibilidade que non se permite, ou ao revés, como eu dicen, cando falamos disto na última rolda de prensa, o réxime xeral en todas partes, menos en Galicia e na Comunidade Autónoma. Mire, eu respeto moito a opinión da Plataforma Só Sanidade Pública nese sentido, se di eso, pero tamén teño que dicir que cando nos reunimos cos colexios médicos, cos catro, falamos deste tema e se plantexou, tanto que aí se iniciou un proceso que cristaliza con este acordo da posible compatibilidade, que volvo a decir, dende o punto de vista da sanidade pública, o que buscamos é que médicos que por non poder ter a compatibilidade renuncian a traballar na pública, non, sigan traballando na pública, os necesitamos, e despois, fora do seu horario laboral, se que non queren aumentar, que se non saben que teñen esa posibilidade, sen unha dúbida, se non queren aumentar o seu traballo na pública, pois o fagan na privada. O que non queremos é que se vayan directamente a privada e que abandonen a pública. O sea, son as razóns, e estou seguro que a maioría das comunidades autónomas que teñen este sistema o fan polo mesmo. E a última... Ah, os fondos RIAD. Sí, mire, os fondos da COVID, fondos RIAD. Saben que traemos a Consello da Xunta de Galicia periódicamente unha evolución de execución dos fondos europeos por parte da Xunta. Si estamos dicindo que non hai unha execución aceitada por parte do Goberno Central, o lóxico é falar con toda a transparencia da que estamos facéndonos, é dicir que nós sí que intentamos facer unha execución aceitada en tempo e en objetivos. E as balanzas que estamos traendo incluyen a cola dos fondos estruturais, pois é dicir, os fondos FEDER, basicamente, do período que agora está rematando, os fondos RIAD, que teñen un prazo de execución, todavía está en vigor, por suposto, os fondos Next Generation, con todo o que temos falado moitísimas veces. Por tanto, eso respecto a execución, respecto aos contidos, eu podo asegurar que as finalidades as que se poden adicar son moi estritas e están marcadas. Por tanto, non sei o caso ese concreto, pero calquera finalidade que se este facendo con fondo RIAD é porque está incluído entre as posibilidades, que son bastante excluintes. Hai cousas que a mí me gustaría poder acometer con eses fondos, ou se incluso falamos o Consello de Asunta Galicia alguna posibilidade, nos decía o Consello de Facenda que os fondos RIAD non permiten ese tipo de actuacións e, por tanto, non se poden facer, algo relacionado coa área de deportes. Por tanto, podo asegurar que as finalidades son concretas e aí andamos con moitísimo cuidado.